านตรงนี้ท่านก็เข้ามาได้นะครับแล้วท่านเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ทางนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นองค์กรหนึ่งอาจจะเป็น2บทบาทก็ได้นะครับอย่างณเนี่ยเครือข่ายต่างๆที่ทำเนี่ยอันนี้อยู่ทางนี้แน่นอนใช่ไหมครับเป็นภาคสังคมถ้าเรามาถักเชื่อมกันเราทำเรื่องใหญ่ๆสำเร็จได้ครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนแล้วถ้าเราต่างคนต่างทำมันไม่มีพลังนะครับอันนี้คือยุทธศาสตร์สำคัญตามพรบสุขภาพต่อครับอันนี้ผ่านไปเลยครับผ่านไปเลยฮะในอดีตถ้าเป็นการประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับรัฐจะเป็นคนกำหนดนโยบายอย่างวันนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านไปแถลงนโยบายเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านใหม่มาท่านก็แถลงนโยบายแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายของรัฐแผนบริหารราชการแผ่นดินเขาก็ทำสนองประชาชนนะครับความต้องการประชาชนแต่กรณีประชาชนเองก็มีเจตนามีความต้องการเขาอย่างเมื่อกี้เราไปฟังตอนเช้าที่ปากบาลาเนี่ยชาวบ้านมีเจตนาลงของเขาเยอะเขาอยากจะเป็นแบบอยู่แบบมีความสุขพอดีพอเพียงเขาไม่ได้อยากได้ไอ้อะไรนโยบายใหญ่ๆแต่ที่ผ่านมาภาครัฐเขาไม่ได้ฟังอ่ะเพราะเขาเป็นคนกำหนดลงมาเดี๋ยวนี้เนี่ยประชาธิปไตยมันมีส่วนร่วมมันต้องฟังรัฐธรรมนูญปี40เกิดแล้วปี50ตามมาเจตนายังเหมือนเดิมคือประชาชนต้องมีเจตนามีความมุ่งมั่นและต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าประชาธิปไตยไปมีส่วนร่วมครับสมัชชาสุภาพเป็นเครื่องมือตรงนี้แหละครับเชื่อม3ประสานมาร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเรื่องอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทำได้หมดอย่างเมื่อกี้ปัตตานีที่ยกตัวอย่างเขาทำเรื่องอะไรท้องไม่พร้อมเพราะเขาไปวิเคราะห์ปัญหาพบว่าท้องในวัยรุ่นเยอะมากเลยสตูลอาจจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนหรือมีปัญหาอะไรบางทีข้อมูลมันอยู่ในมือของฝ่ายรัฐเนี่ยเยอะนะฮะผมไปเยี่ยมบางจังหวัดท่านสาธารณสุขจังหวัดเล่าให้ฟังเนี่ยข้อมูลสารพิษในเลือดของเกษตรกรเนี่ยก็อยู่ในมือมีอยู่จังหวัดนึงท่านเล่าเลยกว่าครึ่งอ่ะที่เป็นความเสี่ยงเรื่องสารเคมีในการเกษตรแต่มันข้อมูลที่อยู่ในภาครัฐคืออยู่ในมือประชาชนอาจจะไม่รู้เรื่องเด็กติดเกมมีไหมเรื่องอะไรต่ออะไรมันมีสารพัดอ่ะแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะครับปัญหาเล็กๆก็มีปัญหาใหญ่ๆก็มีว่าจังหวัดเราจะไปทางไหนนะทิศทางอนาคตของตัวเราจะเป็นจังหวัดสุขภาวะจะไปยังไงเมื่อวานนี้ไปฟังที่ละงูก็เป็นอำเภอสุขภาวะก็คือมีความมุ่งมั่นอันนี้เจตนารมณ์ตรงนี้ครับแต่คราวนี้เจตนารมณ์ตรงนี้ประชาชนเองรู้ถึงกันไหมนะครับรัฐหน่วยอื่นรู้ด้วยเปล่าถ้ามันเอากระบวนการสมัชชาสุภาพไปต่อยอดถ้าละงูสมมติว่าละงูต้องการที่เป็นละงูสุขภาวะแล้วเดี๋ยวถ้าเรือน้ำลึกมันจะมามันสุขภาวะไหมมันก็ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์บริบททั้งหมดแล้วใช้กระบวนเนี้ยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยสมัชชาครับจัดกระบวนการมีประเด็นมีข้อมูลมีข้อเสนอมีมติมหามติร่วมกันแล้วก็กลับไปขับเคลื่อนภาครัฐก็ไปช่วยกันเคลื่อนในส่วนหน้าที่ตัวเองภาคประชาชนก็ไปเคลื่อนแล้วก็จัดเป็นวงจรไปเรื่อยๆนะครับทำระดับตำบลก็ได้นะครับทำระดับอำเภอก็ได้ทำระดับจังหวัดก็ได้ที่ปัตตานีก็มีน้องมาเล่า2แห่งที่ยาบีกับที่ดอนทรายเขาเอากระบวนการนี้ไปทำที่ตำบลหาปัญหาวิเคราะห์ปัญหาเลือกเรื่องขึ้นมาที่ดอนทรายเนี่ย เขาเอาเรื่องขยะขึ้นมาทำนะครับขับเคลื่อนมติกันจนตอนหลังนี้ได้คณะกรรมการอะไรสมัชชากลางขยะตำบลดอนทรายเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องแก้ปัญหาขยะของเขาอันนี้ก็คือใช้กระบวนการสมัชชาสุภาพเข้าไปทำงานผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าทำเล็กก็ได้นะทำใหญ่ก็ได้บางจังหวัดไปทำระดับแบบขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดกันเลยก็ทำได้หรือแม้แต่สมัชชาสุภาพแห่งชาตินะครับพี่น้องภาคใต้ไปเสนอเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ด้วยเนี่ยใหญ่เลยอย่างใหญ่เลยนะฮะเข้าไปเป็นมติเป็นข้อเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสตูลเราอาจจะมาจับระดับแผนพัฒนาจังหวัดก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านเลือกเอาไปใช้ต่อนะครับมันมีอยู่2ขาขาหนึ่งคือกรรมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับมันมีจัดเป็นทุกปีตอนนี้เป็นทางการปีที่5แล้วเป็นรอบที่5แล้วนะครับมีคณะกรรมการจัดแล้วก็ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำเสนอข้อเสนอแล้วก็ทำงานวิชาการแล้วก็มีทุกเดือนธันวาก็จะมีการประชุมใหญ่ก็จะมีสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างสตูลเราก็จะมีผู้แทนจังหวัดสตูลไปเป็นคณะองค์คณะของ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วยอีกอันหนึ่งก็คือสมัชชาพื้นที่และประเด็นครับก็จะมีความหลากหลายนะครับเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้แต่เราเน้นเรื่องการทำงานแบบ3ภาคส่วนครับต่อครับนี่ครับสมัชชาชาติก็เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างเข้มแข็งแล้วที่ภาคใต้ก็มีสมัชชาสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความงามที่ภาคใต้นะครับแต่ปรากฏว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดเนี่ยยังมีไม่มากนะครับอาจจะมีสมัชชาเล็กๆ เป็นเฉพาะประเด็นในจังหวัดนะครับหรือสมัชชาเฉพาะพื้นที่นะอย่างกี้ที่ยกตัวอย่างปัตตานีเนี่ยเขามีสมัชชาสุขภาพตำบลเนี่ยนะบางตำบลครับเขามีสมัชชาเฉพาะประเด็นบางเรื่องและตอนนี้เขามีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนะครับมันก็สามารถเอาไปหนุนกันเอานี้ไปหนุนตรงนี้นะครับและไอ้นี่ก็ไปเชื่อมกันระดับชาติแต่สมัชชาสุขภาพจังหวัดไม่ใช่เครื่องมือรับใช้สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับอิสระซึ่งกันและกันแต่เชื่อมโยงถึงกันต่อครับสมัชชาไม่ใช่เวทีประชาคมหรือประชุมเฉยๆนะครับเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายแบบเน้น3ภาคส่วนมาทำงานด้วยกันมีนโยบายมีประเด็นชัดเจนสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพนะครับมีการทำงานความรู้ที่สำคัญคือเป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรครับไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นด้วยความรุนแรงแต่เป็นกัลยาณมิตรมีการจัดเป็นกระบวนการมีแบบแผนชัดเจนนะครับมีการทำงานที่ต่อเนื่องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาเข้ามาทำงานด้วยกันนะครับไม่ใช่เอาแต่พวกที่เห็นด้วยกันมาคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเอามาไม่ใช่ครับเราต้องพยายามเอาทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อเสนอหรือมติทางนโยบายเนี่ยที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ไปขับเคลื่อนร่วมกันปฏิบัติให้มันเกิดผลนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอากรณีศึกษาเรื่องดีๆที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็จะเกิดการที่นโยบายจะนั่งตามมันจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นวงจรนะครับต่อนะครับตรงนี้ผ่านเลยครับเรามามองว่าอย่างนี้ครับข้อเสนอคือว่าเราเห็นว่าหัวใจสำคัญมันคือตรงนี้กลไกเลขาเราคิดว่าในจังหวัดควรจะมีกลไกเลขาที่เป็นพหุภาคีเป็นหน่วยเลขานุการกิจนะครับมีฝ่ายรัฐฝ่ายวิชาการฝ่ายสังคมที่เป็นแกนมาทำงานด้วยกันเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ในแต่ละปีควรจะมีกลุ่มเครือข่ายต่างๆว่าในจังหวัดมีกลุ่มเครือข่ายอะไรบ้างนะครับทุกฝ่ายเอามาหมดอ่ะทั้งรัฐทั้งเอกชนประชาสังคมราชการนะครับให้พื้นที่เขาได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของสมัชชาด้วยกันมีการกำหนดประเด็นนะครับมีการทำงานวิชาการไม่ใช่ประเด็นในความรู้สึกแต่จะต้องมีข้อมูลในวิชาการประกอบมีการพัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายมีการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเราอาจจะจัดคล้ายๆเป็นงานกาชาดทุกปีเลยนะแต่ไม่ใช่งานกาชาดแบบที่ทุกจังหวัดจัดแต่เป็นงานกาชาดเรื่องอะไรมานำเสนอเรื่องนโยบายนะครับการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ไปปฏิบัติร่วมกันมีการสื่อสารทางสังคมที่สตูลเนี่ยอย่างแค่มานั่งห้องนี้เราก็เห็นแล้วครับมีการสื่อสารทางสังคมมีการเชื่อมโยงกับสังคมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสังคมก็จะได้เคลื่อนไหวไปด้วยพร้อมกับเกิดการพัฒนานโยบายมีการจัดการความรู้ถอดบทเรียนดีๆนะครับพัฒนาศักยภาพคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่มีส่วนร่วมมีการติดตามประเมินผลมันก็จะเป็นวงจรไปต่อนะครับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะมีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปีนะครับปีละตั้งเป็นปีๆไปมี3ภาคส่วนตอนนี้ประธานคนปัจจุบันเป็นมาจากหอการค้านะครับเป็นฝ่ายธุรกิจซึ่งไม่ใช่หมอนะครับแล้วก็มีทั้ง3ภาคส่วนก็มีวางแผนจัดกลุ่มเครือข่ายเปิดรับประเด็นคัดเลือกประเด็นจัดการความรู้ทำงานวิชาการตอนนี้เขาเอาได้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกำลังไปรับฟังความเห็นมาปรับปรุงเดือนธันวาก็จะมีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเอาเรื่องที่ปฏิบัติแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสารกับสังคมรายงานติดตามผลประเมินผลวนรอบต่อไปขณะนี้กำลังทำรอบที่5คราวนี้เรากำลังชวนว่าระดับจังหวัดนะครับก็มีกระบวนการคล้ายๆนี้ได้ไหมมีกลไกจัดการมีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด3ภาคส่วนมาร่วมกันวางแผนจัดกลุ่มเครือข่ายเปิดรับประเด็นหรือเรา คณะกรรมการมากำหนดประเด็นกันก็ได้นะครับทำงานวิชาการแล้วก็จัดเวทีย่อยจะมีสมัชชาย่อยกี่ครั้งกี่ที่อะไรก็ว่าไปทำงานทางวิชาการแล้วก็มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจำปีเอาเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในผมเรียนแล้วนะครับมันจะมีสีสันมากในระดับจังหวัดว่ามีใครขับเคลื่อนในใบสารดีๆที่ไหนเอามาแลกเปลี่ยนให้คนอื่นรู้ขณะนี้เท่าที่ผมไปแต่ละจังหวัดเราจะพบว่าในจังหวัดก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการขับเคลื่อนในจังหวัดของตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าโอกาสที่เราต่างคนต่างอยู่มันเยอะแต่ถ้ามันมีกระบวนการแบบนี้นะครับทุกเรื่องเอามาแลกเปลี่ยนกันได้หมดนะแล้วก็สื่อสารสังคมได้มติร่วมกันไปขับเคลื่อนปีหน้าก็มาวนใหม่นะครับมันจะวนเป็นคล้ายๆเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆมีกระบวนการเวทีสาธารณะที่ทุกฝ่ายมาใช้ร่วมกันได้นะครับหมดหรือยังน้องหัวใจก็คือคงตรงนี้มั้งครับเราก็ชวนว่าถ้าเรามาคิดสร้างกลไกอันนี้เราพบว่าสาธารณสุขจังหวัดจะมีส่วนสำคัญในเรื่องกลไกของภาครัฐเนี่ยนะหลายจังหวัดที่ตรงนี้มันก่อรูปได้เข้มแข็งทางสาธารณสุขจังหวัดจะเข้าไปเอื้อเฟื้อหนุนเป็นมุมหนึ่งของงานตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เกิดกลไกเลขานุการกิจมีคณะทำงานบริหารมากำกับแล้วเราก็ไปตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจำปีเปลี่ยนผู้มีบารมีเป็นประธานก็ได้นะครับภาครัฐบ้างก็ได้ภาควิชาการก็ได้ภาคสังคมก็ได้แล้วก็มีกลไกเลขามาดูแลขบวนมันก็จะวนไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือหัวใจที่เราอยากจะลองมาชวนคนสตูลคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยก่อรูปขึ้นได้ไหมมันจะได้ทำให้มีเครื่องมือแล้วสชจะมาหนุนทรัพยากรหนุนเทคนิควิชาการต่างๆในการทำงานจะเข้ามาหนุนตรงนี้ครับสมัยก่อนเราต้องบอกว่าเราก็ไม่มีตรงนี้ชัดแล้วเราหนุนใครอย่างที่นี่เนี่ยดูเหมือนเราก็ไปหนุนที่ณเนี่ยใช่ไหมเครือข่ายภาคประชาสังคมมันก็เลยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ในภาพนี้แต่ถ้ามันมีกลไกนี้ชัดเจนเราก็จะหนุนตรงแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วเราจะหนุนต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้เกิดกระบวนการอันนี้ไปเรื่อยๆครับดูแล้วศัตรูน่าจะเกิดได้ไม่ยากมีคนเดี๋ยวนี้น้องมีคนอธิบายว่าสมัชชาสุขภาพบางทีเวลาพูดอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าท่านฟังใหม่ๆท่านก็ไม่รู้อะไรอะนะแล้วก็ท่านฟังเก่าๆท่านก็ยังงงอยู่หลายคนก็บอกงี้ครับเรื่องสมัชชาสุขภาพกระบวนการนโยบายนะแบบมีส่วนร่วมแบบเนี้ยพูดไม่รู้อะต้องทำแล้วจะเข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะเขาเป็นคนบอกงั้นเองคุณหมออุทุมพรสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยบอกว่ามันเหมือนกับการทำหน้าที่ทำกรอบจิ๊กซอวางกรอบจิ๊กซอแล้วให้คนเขามาวางจิ๊กซอมาต่อจิ๊กซอสมมติว่าคนทำเรื่องเด็กทำเรื่องคนพิการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทำเรื่องขยะคนแต่ละคนแต่ละองค์กรเขาจะมีเรื่องที่เขาขับเคลื่อนอยู่แล้วสมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ทำให้เขาได้มีโอกาสเอาเรื่องของเขามาขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกันเพราะฉะนั้นตัวจิ๊กซอในภาพที่มันจะงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มแต่ละเครือข่ายแต่ละองค์กรกระบวนการสมัชชาก็จะมาเป็นคนกำหนดกรอบว่าปีนี้เราจะมาต่อภาพอะไรกันนะครับจะเอาสักกี่ภาพมันก็จะสามารถมาวางจิ๊กซอผมว่าเขาอธิบายก็ง่ายดีนะฮะแต่ก็ยังเป็นการเปรียบเทียบอยู่ดีมันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนลงมือทำจริงๆนะครับภาพสุดท้ายจบไอ้คำว่าสมัชชาเนี่ยมันทำให้ยากครับถ้าเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งมันมีคำว่า assembly คือสมัชชา assemble คือการสมัชชาฝรั่งมันรู้เรื่องเลยครับสองคำนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาของเขามันหมายความว่าไงครับถ้าต้องการเครื่องบินลำนี้มันต้องทำการ assembly คือ assemble สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันมีวัสดุอุปกรณ์ทำเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นแสนแสนชิ้นเป็นล้านชิ้นก็ว่าได้เขาบอกว่าลำหนึ่งมันจะมีวัสดุมาจาก 4-50 ประเทศนะครับสายไฟมาจากประเทศหนึ่งสายไฟนี่เป็น10กิโลนะเครื่องบินลำหนึ่งนะสายเล็กสายใหญ่มันเอาเข้ามาประกอบเป็นเครื่องบินเนี่ยเขาเรียกว่าสมัชชาครับการทำสมัชชา assemble รถยนต์ก็เหมือนกันฮะมันมาตั้งแต่ขึ้นรูปเขียนรูปเล็กๆมานะฮะแล้วมันก็เอาอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบใส่เข้าด้วยกันจนในที่สุดได้รถยนต์มาคันหนึ่งเนี่ยอันนี้คือ คือสมัชชาในความหมายของฝรั่งแล้วของเราไปเอา assembly เนี่ยนะครับมาแปลเป็นสมัชชาพอแปลเป็นสมัชชางงเพราะสมัชชามันคืออะไรตอนหลังๆนี่ก็เลยมีการเข้าใจกันผิดว่าสมัชชามันเป็นสถานะของคนเช่นข้าพเจ้าเป็นสมัชชาจังหวัดซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่สมัชชาคือกระบวนการทำรถยนต์สมัชชาคือกระบวนการทำเครื่องบินสมัชชาคือกระบวนการผลิตกล้องตัวนี้ที่น้องกำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันจะเป็นกล้องตัวนี้ได้มันต้องผ่านการสมัชชาอุปกรณ์ทั้งหลายเข้ามาแต่เรากำลังจะทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนี่ก็คือสมัชชาเพราะฉะนั้นมันต้องประกอบคนประกอบองค์กรประกอบประเด็นประกอบข้อมูลเข้ามาแล้วมีข้อเสนอมันก็จะเป็นกระบวนการสมัชชาคราวนี้เมื่อกี้นี่นะเขาเล่าว่าปี55นะครับที่ตรังไอ้ที่สตูลเนี่ยมีการทำสมัชชาปฏิรูปอันนั้นคือการขับเคลื่อนเรื่องการเป็นรูปประเทศไทยที่เน้นเรื่องการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเรียกว่าสมัชชาปฏิรูปแล้วมันต่างไงกับสมัชชาสุขภาพขอไอ้รูปตะเกียน้องรูปไอ้เครื่องบินกับไอ้นั่นน่ะผมว่ามันอันเนี้ยน่าจะเปรียบเทียบได้ถ้าไอ้เนี้ยสมัชชาสุขภาพคือใช้กระบวนการสมัชชาทำรถยนต์คือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนะครับสมัชชาปฏิรูปอาจจะเป็นอันเนี้ยเขาทำข้อเสนอแบบเรื่องการจัดการที่ดินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโครงสร้างภาษีเรื่องยากๆอาจจะเป็นสมัชชาเพื่อจะต้องการทำเครื่องบินเพราะฉะนั้นใช้กระบวนการเดียวกันนะครับคือกระบวนการสมัชชาแต่มีหลายอย่างทำหลายเรื่องเอามารวมกันได้ไหมไม่ได้มันจะทำให้ไม่รู้ออกมาเป็นเครื่องบินหรือเป็นรถยนต์นะครับแต่มันใช้กระบวนการใช้เทคนิคใช้วิธีการเหมือนกันทำนองเดียวกันไม่ใช่เหมือนกันทำนองเดียวกันนะครับได้ผลผลิตสุดท้ายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสมัชชามันเป็นเครื่องมือที่ไปใช้ได้เยอะถ้าทำที่อำเภอละงูมันก็จะมีการทำเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะอะไรบางเรื่องที่ละงูก็เป็นระดับอำเภอถ้าทำที่ตำบลมันก็เป็นคล้ายๆอาจจะเป็นจักรยานคันเล็กๆแต่มันก็จะมีความงามของมันถูกไหมครับชิ้นส่วนไม่เหมือนกันถ้าทำที่จังหวัดมันก็จะมีความงามของมันในระดับจังหวัดถ้ามาก่อกันทำเป็นภาคใต้มันก็จะเป้าหมายในการได้นโยบายมันก็จะใหญ่แล้วก็จะเป็นความงามในระดับภาคนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างหลากหลายผมพูดยาวไปแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อยากจะชวนแลกเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวคุณสุริพงศ์คงได้ทำหน้าที่ต่อครับขอบคุณครับ